En podcast fra Aftenposten.
I dag er det 15 år siden de største terrorangrepene på norsk jord siden 2. verdenskrig. Dagen markeres over hele landet, og rett ved regjeringskvartalet hvor bomba gikk av, åpnes i dag et nytt 22. juli-senter. Pressen fikk en omvisning i lokalet i går.
Hjertelig velkommen alle sammen til 22. juli-senteret.
Og hovedutstillingen som viser flere spor etter terrorangrepet, blant annet uniformen terroristen brukt, skaper reaksjoner. Du hører på Kort forklart fra Aftenposten. Det er onsdag ettermiddag den 22. juli. Jeg heter Iris Raknes Aksdal. Helt siden 2015 har det eksistert et midlertidig 22. juli-senter i nærheten av regjeringskvartalet, men i dag har det permanente åpnet. Senteret skal i første omgang vise to utstillinger. Hovedutstillingen forteller historien om terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Nina Selbo Thorseth, nyhetssjef her i Aftenposten, hva inneholder denne hovedutstillingen?
Den starter med flere sitater fra dommen, før man kommer til en vegg som viser spor etter bomba i regjeringskvartalet. Og de sporene etter terrorangrepet er en rød tråd i hele utstillingen. Den viser støvler som ble brukt av Bano Rashid, som ble drept på Utøya.
Det øsregnet, og Gro Harlem Brundtland hadde bare pensko, sånn som mange av oss har her i dag. Bano hadde fått disse gummistøvlene i 18-årsgaven og lånt fra bare til Gro Harlem Brundtland. Og her ser dere Gro Harlem Brundtland gå med gummistøvlene. Og så ser vi nå Bano som får lov til å hilse på sitt store forbilde. Det var bare noen timer før hun ble drept av terroristen.
Man kan se en ødelagt telefon som tilhørt Elisabeth Trønnes Lie, som også ble drept.
Hun blir skutt og drept mens hun snakker med faren sin i telefonen. Og vi ser skuddet som en gjennom telefonen.
Og man kan se en AUF-genser med skuddhøl i ermet og blodspor fra Katrine Trønnes Lie, som ble hardt skadet, men overlevde.
Men det er spesielt en del av den utstillingen her som har skapt sterke reaksjoner. Det er en vegg som viser politiets bevismateriale. Her henger blant annet den hjemmelagde politiuniformen som terroristen brukt, det falske politiskiltet og båtloggen hvor han ble oppført som politibetjent før overfarten til Utøya. Hva har reaksjonene vært på det her, Nina?
Da etterlatte og overlevende fikk se utstillingen mandag denne uka her, så var det noen av de etterlatte som var kritiske, særlig til bevisveggen. Det er jo en hel vegg som fokuserer på terroristen, og det er flere som har stilt spørsmål ved om det er det her man skal fokusere på i en sånn utstilling. Reaksjonene handler jo om hvor grensa går mellom nødvendig dokumentasjon og en iscenesettelse av terroristen. Lena Fare, som er direktør for senteret, hun forklarer at målet med bevisveggen er å skildre sannheten, ikke gi terroristen oppmerksomhet. Hun sier at de vil vise hvordan terroristen klarte å drepe 69 mennesker, noe som man gjorde ved å kle seg ut som politi. Og dermed så ble også den tilliten som ungdommene og vi som samfunn hadde til politiet brutt. Men hun sier også at hun forstår at det er uenighet rundt det her, og at det er lov å reagere.
Men så har senteret også en annen utstilling som heter Radikalisering.
Ja, og den delen av senteret er midlertidig og handler om radikalisering på nett. Den er utviklet med bidrag fra ungdommer som selv har havnet i høyre ekstreme miljøer. Etter 22. juli så skulle jo Norge ta et oppgjør med høyre ekstremisme, men flere nye tall viser at holdningene som terroristen hadde lever videre.
Ja, for nye tall fra forskningssenteret CEREX viser at 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Senteret understreker at det finnes så å si ingen organiserte høyreekstreme miljø i Norge, og at de fleste det her gjelder er enslige nettradikaliserte aktører. Også PST ser økende hyllest av terroristen gjennom memes og propaganda i sosiale medier de siste 7 årene. Og det her belyser denne midlertidige utstillingen på senteret, Nina.
Ja, utstillingen handler jo om hvordan radikalisering kan skje litt etter litt, vise hvordan humor og memes og kodaspråk kan gjøre ekstreme ideer mindre fremmed og mer akseptabel etter hvert. Og poenget er at når sånne holdninger gradvis blir normalisert, så er det en trussel mot samfunnet.
22. juli-senteret åpner altså for publikum i dag og er gratis for alle. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte gikk bort i går 21. juli. Familien bekreftet dødsfallet i en pressemelding, hvor de også skrev at han ble funnet bevisstløs på Tuftegård i tretida på mandag. Han ble fløyet til Rikshospitalet, men livet sto ikke til å redde. Hva vet vi om dødsårsaken, Nina?
Det vet vi ingenting om for øyeblikket, men i pressemeldingen så sto det at det ikke var mistanke om noe arbeidsulykke. Vi vet også at det ble gitt livreddende førstehjelp, men han ble også erklært død på sykehus dagen etter.
Det er ganske mange som har uttrykt stor sorg etter det dødsfallet her. Hvem var egentlig Olav Tufte?
Jonas Gahr Støre sa jo i går at Tufte var en av Norges fremste idrettshelter, og det var han jo. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere. Han deltok i hele 7 OL, fra debuten i Atlanta i 96 til siste i Tokyo i 2021. Og på veien så sikret han seg 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. I tillegg så har han 6 medaljer fra VM, 2 av dem i gull. Og ved siden av rokarrieren så har han altså drevet Tuftegård i Horten sammen med kona. Og de siste årene så har han deltatt i flere reality-program, holdt foredrag og bygd opp et klesmerke. Så Tufte, han er godt kjent for mange, og det beskrives som et sjokk at han har gått bort 50 år gammel.
Tufte etterlater seg kona Aina og 2 barn. Du har hørt Kort forklart i dag med Nina Selbo Torseth og med Iris Rakne Saksdal. Lyden du har hørt journalist Anne Lindholm sine egne opptak fra pressevisning på 22. juli-senteret. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.